Fílalag í bóði leðursvindu póstni og flýjum raunveruleikan með því að smjörsteikja nautsenni og drekka görótt humlaslím úr sultukruku, samsteypunar, Kex Hostel, Mikkel & Friends, veitingastani systir og Kex Brewing. Farið þangað, fílið ykkur.
Já, byrja. Það ein kanóna.
Já, J-Lo.
Það
Jennifer Lopez.
Jenny from the Block. Nei, jú, Jenny from the Bronx.
Já, já, Jenny from the Block, sko.
Hvort
the Block in the Bronx.
Einmitt, nokkala.
Hún Puerto Rican, ætta New York, Bronx.
Mama.
Mama, sko.
Já, þetta Þetta ákveðin svona erkitýpa í sko amerísku svona sjálfinu sko
algjörlega og það hefði kalla útgáðan af þessu það hérna Alex Rodriguez
já
hérna A-Rod
Er hann portoríkana?
Já, eða veist hann bandar sko ég ekki eins og við sem hann kunni spænsku sko
Nei, hann
baseballleikmaður og hérna hann hæstlaunasti eða var hæstlaunasti baseballleikmaður allra tíma og við erum að tala um að, þú veist hann er ógeðslega hátt skrifaður íþróttamaður þó að mörg ykkur kannast ekki hafði aldrei heyrt nafnið hans
ég þekki bara gegnum svona ykkur svona popkultur
já, hann var með J-Lo sko.
Og með J-Lo og Madonna sko.
Já, og Kate Hudson
er mitt
já,
er mitt
og hérna, en þú veist bara að þú veist að hann var með J-Lo og Madonna sko.
Já, það bara
hann er algjör drullus okkur sko.
Já,
held að það verði engin meðramál höfðu hérna
nei, heldur stefnum sko.
Já, þú veist, hann er
já,
fólk, hann er, að fólk hatar það hatar hann rosalega
sko.
En hann sem sagt spilaði með New York Yankees og það mjög mikil hiti í baseball sko.
Já
og hann Puerto Rican líka sko.
Mm-hmm.
Alex Rodriguez
mm-hmm.
En þú veist, skilurðu, nei, ég meina hann held ég, bandarískur skilurðu bara af þessum ættum, þetta búið að vera fólk í Puerto Rico eða þú veist, í New York frá Puerto Rico og þú veist, næstum í öld sko, ég meina
Puerto Rico þú veist, bara svona fylki eins og Hawaii, eða þú veist, er það svona
það er reyndar sko
eða er það eitthvað svona
þetta er eina svona sorgleg neðust það sko fyrir íbúa Puerto Rico, af því þau hérna, bandaríkin hafa fullan umræðar til Puerto Rico á þannvegin skilur við geta ráskast með það sem við vilja en þau hafa ekki kosningarétt held ég alveg örugglega þannig að þau eru ekki ríki eins og Hawaii
já, þau hafa það ekki kosningarétt í bandarísku
með, ég held ég sé að fara mér rétt mál þau með ekki kjósa forstan
þannig að þetta meira svona eins og bara þessar skrýtnu eigar allar þarna í Kyrrahafinu
já, það er samt að það er sér samlingur Puerto Rico sko, þannig að þau hafa atvinnulegu sko ég held það að þau hafa svona civil sko réttindi, íbúar Puerto Rico í bandarækjunum geta að fara í skóla og svona en þau eru ekki með representasjón í sko hvorki fulltrúadeildinni allavega ekki öldungadeildinni þau eru mögulega með fulltrúadeilda þingmenn
okay.
En öldungadeildin er eins og frægt er sko það eru tveir frá hverju ríki þannig að í öldungadeild bandarækjuning eru 100 þingmenn og varaforstinn er 8 atkvæð þetta er svona dæmi sem að þeir vilja ekkit vera að fokki sko.
Nei.
Og, en Puerto Rico hefur samt það hefur verið kosið sko sjálfstæði og þeir hafa ég heldur hafa líka bara hafnað því sko
já.
Að því að það er náttúrulega tölu spænska hana þetta er ekki bandaríkin þannig eins og veist, Hawaii svona mjög amerikanisarað samfélag sko
já.
Þannig að ég heldur hafa bara líka svona sjálfsmynd þeirra er ekkit endilega að þú séu bandarísk sko.
Nei, skil
en það eru búin að vera mikið í New York og ég veit að sko West Side Story, það eru Puerto Ricans og það gerist skilur 1940 þannig að þetta er bara búið að vera mjög lengi og þú veist í músikinni og öllu og ef einhver svona, þú veist eins og þannig Spanish Johnny í hann í laginu Instant on hann
57th
Street það er potið Puerto Rican
já, já, já.
Og Spanish Harlem
já.
Það er heldur Puerto Rican hvað?
Ég skil, já, já, já. Ok
og þú veist bara Mexiko eru meira skilur eða þú veist eru allstar eru mest Kaliforníu og Texas og Southwest Kúban eru mest í Florida og Puerto Ricans
í New York
já, held að yfir að heila sko,
okay.
Allt dreift náttúrulega en,
já.
Og svona í ákveðnum hverfum veist, Bronx er vist alveg mjög mikið Puerto Rican fólk.
Ég hef aldrei komið til Bronx.
Það fyrir norðan eða ekki?
Jú, það fyrir norðan.
Tekur við af Manhattan.
Já, eða sem hinum einn við.
Já, þegar sko götunar eru bara veist, Manhattan endar á eitthvað 140 strætið.
Já.
Svo er bara
151 bara, byrja bara Bronx. Já.
Þú getur bara að búa 263 og 7th Avenue. Það er Bronx.
Einmitt.
Og ég hef ekki komið að heldur sko, ég held að þetta sé bara ég meina, þetta er The Bronx þetta heitir sko The eitthvað
Já, ég mitt, þetta er ekki sko
Brooklyn
eða
þetta er The Bronx
Já,
þetta er svolítið, bara The Hague
Já, þetta er þýð eitthvað sko, The Bronx sko
Hvað heitir The eitthvað?
Það er góð spurning sko Hag, já
Já, þetta er bara á ennsku The Hague Þetta er alveg svona svaka
Já Þú myndir aldrei segja eitthvað The Paris eða eitthvað svo leið skil Einmitt
Er eitthvað Ísland sem heitir eitthvað með ákunnum greini?
Skuggahverfið
Já
Þú myndir segja það Og
Líkana...
Grótaþorpið
Ha?
Grótaþorpið Eða ekki?
Jú, þú gætir samt alveg sagt Grótaþorp
Já,
partíð er inn í Grótaþorpi en samt alveg þú myndir yfirlega segja en sko svo til eins og Þorbjörnin svo fjallið hjá Grindavík það heitir bara það
einmitt
þess að þú segir ég ætla að fara upp á Þorbjörn þá er það bara allt annað mál sko. Það er
allt annað persónulega mál sko.
Já, þetta sko Þorbjörnin
já.
Ok, J-Lo já, heyrðu
byrjum bara triple threat
Já, hún byrjar um í sinni leikuna sko leikana
selinu byrja sem dansari hún kemur, það, hún kemur inn í þetta allt saman í gegnum dansin
okay.
og hérna bara í ykkur svona
Dansin er náttúrulega elsta listgreinin
já.
Það er elsta listgreinin heimsins sko. Og mest abstrakt list sem til er það er ekki til óhlutbundari list heldur en dans, dansreifingar eru bara það eru frum dæmi og það eru svo sannar, það eru svo pottetar þú veist Hérna, þú veist, ég vorum þessu heima og við vorum með svona Cheetos sko, Cheese Puffs samt frá Cheetos, þetta var þau vorum út í Kanada og það er svona þessu löngu við vorum að borða það og svo settum við þetta inn í földum að inn í skáp svo krakkanir kemist ekki það svo var hérna gummibinni að byðjum veist, hann vissi ekki hvað hann var að byðjum veist, hann var inn í eldhúsi og var eitthvað svona Það langar ég hann að vissi ekki hvað það hét og það hét eitthvað á ensku eitthvað hann kunni ekki ennþá á ensku þetta var svo hann var bara pínulítill og hann gerði það einhver svona hann gerði því svona í læginu eins og eitt cheese puffs og það var svo óglega skýrt hvað hann átti við sko. Það var svo mikið frum tjáning hann vildi þetta og hann fekk þetta út af þessu
þannig að þetta er líka sko þú veist, út af því að dans er svo það er engin orð í því eins og er í veist, tónlist og flestir tónlist og þú veist, alltaf ritmála því það er, þetta er svo algjörlega óskýrt eða þú veist, veist hvað með, það er svona órætt, já, órætt að það er svona sko því, sko ef þú setur dans fram haf meiri samfæringur, þá getur komist upp með svo svakalega mikið, sko getur gert svo mikið út af því að þú, það er engin krafa það er ekkert fast í því, skiljum það er ekkert fast eins og nótur á blaði eða eitthvað rita orð sko. þetta er þú veist
þetta er merkilegt ég var sko að koma af ballettsýningu bara núna sko. Sko, það var verið að flytja meðan hans eitthvað svona eitthvað þekktan ballett, skiljum ég meina hann lítur einhvern veginn að vera skráður það
Já, einmitt, ég skil ekki
Þetta er alveg fyrir 16. Öld, sko, ballettinn
Já,
einmitt Já, þetta er 17. Öld
Einmitt, ef maður hugsa um bara svana vatni eða eitthvað, skilju, hvernig er það varðvitt Hvernig
Tekið upp á Waffas á sínu tíma, 18. Öld
Já
Bara
Þess að lítur að vera bara, lítur að vera einhvern veginn skrifa niður eða eitthvað, skilju, lítur að vera einhver heimild um þetta, sko Ég veit það ekki, sko, ég hugmynd, sko En hérna, ég fór inn svona á New York ballet, sko, út af því að Rebecca hjálta mín vinnur fyrir, fyrir balletinn sko. Þegar ég sér allir svona visual mál fyrir balletinn sko. Og bara húkaði mér upp með miða sko. Ég, þú veist, skellti mér
Hvernig fólk var á sem ballet?
Það var, þú veist, það voru bara þú veist, það er bara sem komið svolítið óvart þú veist, það var ekki, þú veist little old ladies með sko kiki og púlihund sko. Heldur bara, það voru bara einhverju brósanna sko. Sem voru bara í, með bara afturbak derhúðu og bara og bara hockey hana shirt og bara
okay. Svona Kevin Smith
og bara byggul og dæmi sko. Já, bara svona Kevin Smith þar bara mætir sko.
Ok þú veist, ég þarf að melta þetta eins. Þetta er ókislega góð pæling
já og voru sko að klappa sko
það bara hafa svo mikið áhuga að þeir bara
þetta bara svo peppa í gaurar þú hendir þeim inn á bara New York Ballet og þeir eru bara gíraðir sko.
Og alveg inn í þessu
já.
Þetta er ógsta gott, þetta er alveg bara
Wednesday we're doing the ballet
Já Þetta er bara Einmitt Já Ok, en sérst já, J-Lo er hérna dansari og sko fyrsta platan hennar hérna, heit er On the Six heit er hún ekki Það er sérst
sko, alveg, það er 99, held ég
Já, það er eins undan þessu
Já, það er
Þá sérst, hún heitir þessu nafni út því að hún, þetta er leiðin, þetta er söpbuðið sem hún tók á dansæðingar
frá, Já, frá bronxinu
Já
Og niður á Manhattan í dansæðingar sko
Já Sér það er, alveg fyrir mér eitthvað svona með eitthvað svona Sony Walkman
Já
veist, Já Hávari lest skilur
Rísa stóra eyrnalokka
Já
Svona ringir sko
Þetta er alveg algjört mótíf sko
Já En þið sko, þið veist, það er sann sko, það er mikið að þetta að við setjum að setjum aðeins betur upp á sko risið hennar sem er svakalegt sko, átti þú veist, þessi ár sko, veist, þessi hérna algjörlega síð nýju pop tv árin sko, svona, eða svona VH1 svona príma ár VH1 var hún alveg með það án bara, bara læst niður sko
já.
Og þú veist, hún byrja svolítið með hana Selenu myndinni en það Selena er mexikorsk popstjarnar sem var myrt svo 90 eða 80 eitthvað svona 88 og hérna
hún leik hana
90, ég held að það sé 98 þetta gerist ógæslega hratt sko. Og hún leikur sama ár fer hún í, þú veist, eða ára eftir er hún hérna í hérna U-turn
Já.
Og Out of Sight þetta er alltaf þessi, bara 98, 99 sko. Eitthvað, hana, og svo gefur hún þetta fyrsta þessa fyrsta plötu sína On the Six og leikur í hérna Made in Manhattan sama árið sko. Og er bara með sko,
hún er bara með allt í gangi
hún er, já, hún er sko með number one album og number one movie á, í sömu viku sko.
Made in Manhattan er svo rom-com
sko.
En U-turn er meira svona indie eitthvað.
Já, er eitthvað svona indie, skrítin. Það er eitthvað svona Sean Penn og eitthvað svona dæmi sko
Svo Dust Bowl
Já, eitthvað svona eyðimerkur
Í maður netturinn, þetta er mjög skrítið mynd Þetta er svona David Lynch-esk mynd
Já, sko. Já,
Undaleg fletta á karakterar og
Einmitt
Er svona Coen bræðra eitthvað er þetta Coen bræðra mynd?
Nei
Þetta er bara eitthvað
Þetta er bara eitthvað
Einhver bros bara sem gerir þess mynd
Já, einhver hockey shirts
Já, ok Og Einmitt
Já, og þetta er hann að og á þessum tíma, þú veist, komið nokkur sem fram í þessum tóttum okkar hann að Latin Explosion sko, bandaríka Latin Explosionið 1997
endur koma Santana
já, það er Santana
Smooth.
Og það er hérna Ricky Martin Christina Aguilera og J-Lo sem að sko
Aguilera kemur samt aðeins seinna eða ekki
Ég er elsi allt á sama ári sko, sem það springur út sko.
Já, en jú, ok, eftir, hún er fætt svona 80 sko.
Já
Ég heldur hún hafi bara verið 17 hún...
Já,
já ok
Ég myndi bara að það væri bara frekar líklegt sko.
Já.
J-Lo er fætt 69
Já, ha?
Já, hún er alveg tölvöld eldri sko.
Já, hún er samt, já, hún er það svo sem menn
Hún er verið svona 30
Er hún svo gömul?
Já
Ok Hún er 50
Já
Já Það bara passar, það er
hún
er alveg bara en hún er alveg á topnum hana hefur verið þarna já, einmitt, þetta springur alltaf út svolítið saman tíma
já, þetta er svona, ég man alveg eftir þessu bara, þú veist, ég man sko ég held að, ég muni sko fyrst eftir J-Lo sem sko tónlistar manni, heldur en sko áður en ég held ég ekki sé þess að Selenu mynd eða eða sko, ég held að þessi þetta out of sight og þetta dót hafi komið eftir á til Íslands allavega, sko. Ég man alltaf eftir, sko, ég man fyrst eftir að hafa séð veist, fyrsti singullin, hvað það er hann að hvað lagar það
er það var hann á Six
já, held að
hún var með nokkra hittar þar, sko alveg klára, sko
já.
Og hérna en já, ég veit að ég sá þess að myndir eitthvað eftir áhaldi líka sko. Ég sá U-turn og ég man alveg eftir meitir Manhattan trailernum og svona
já.
Og ég, mér fannst þetta að vera meira svona svo, þarna er ókslega vinsæl söngkona sem er byrjuð að leika bíómyndunum
já.
Að þið er svo vinsæl
já, mér leiði líka þannig sko.
En það hefur... er þannig að hún var búin að leika í þessu myndum áður
sko. já,
Waiting for Tonight er af On the Six
einmitt
það er stærsta lagið sko
mm-hmm.
Og hérna já, það er Latin Explosion
og Love Don't Cost a Thing, er það ekki?
Nei, það er af næstu plötu
það er af J-Lo
já,
já okay.
Það er lagið sem við erum að fíla sko.
ég veit það,
já, gott
gerum fíla greipri sko.
Við erum það að fíla er það, því að það er hérna, það er svolítið svona ég geti trúið að sé mest spilaða vídeo á Pop TV stöðinni, sko, bara ever sko.
Ég geti trúið líka
það er bara rosalegt og sko ég meina, segjum það bara reynd útskýri það er bara vídeo, þú veist, hún er bara á strönd þú veist, svona í flæðamálinu eitthvað svona
já, þetta er gamla góða flæðamála dæmi
já, þetta er gamla góða flæðamála reyndar hann eitthvað svona mikið svona bílar og okkar dóti í byrjun
já, já
svo er þetta bara, svo er þetta klárað bara í ströndinni það sem hún með svona bronze svona, veist, hún bara með ógeðslega góða húð
gríðarlega góða húð
já, bara, þú veist, bara svo skilur, hún bara með þetta bronze
dæmi, já, sko. Já, það bronsið sko.
Já, það er það
já,
bronze
já.
Og, bara, og það bara keirt á því
já, já. Og svo er hann sko, afflektur allan alltaf í minnbændinni sko.
Já, einmitt þau eru saman
þessum tíma sko. Það er, sko, þetta er strax eftir Good Will Hunting sko,
já,
dæmi, sko.
Dæmi
já hvað var það?
Pældi, hún er það verið var... sko, já hún nefnilega var líka með sko ég veit að þetta er hljómar sem við, þetta er einhver svona gossip þáttur eitthvað svo, þú veist, þetta er samt bara svo mikið high profile dæmi, sko, mm-hmm. Hún átti líka kærasta sem heiti Mark Anthony
mm-hmm.
Og hluti af Latin Explosion
mm-hmm.
Þau voru saman sko þegar þetta er að byrja er það ekki?
Já, þetta er í kjölfarað þessu sko.
Já, ok
ég man sko eftir því að sko, fyrst getur sem kom til teni
já
og gist ég á hóteli sem myndir innan Villa Cortés sem er bara saga var alltaf, leki ykkur svona auglýsingur sem víta, þannig við fengum ykkur svona innegna drullu sko.
Við erum búin að fara mikið hana
já, ég er búin að fara þrisa sko. Og hérna
með vítaferðum
já, eða þú veist, ég, nei, bara tvisa sem held ég eða ég veit ekki, jú, nei, held ég öll skiptum fara með vítaferðum sko.
Mm-hmm.
En hérna og þar sko í loppjunu á Villa Cortés sko, var svona paparazzi mynd af Jennifer López og Mark Anthony í honeymooninu sínu þar sko.
Glæta múruð á Tenerife.
Þú voru Tenerife sko.
Tenerife er hún það heit bara sem eiga.
Ég skil þetta ekki sko.
Veist, það er til svo rosalega heitar eigur sko.
Þetta eru milljarðamæringar sem getur farið hvert sem er í Karabíhafinu skilur bara
væri... Kyrrahafinu feitar eigur sko. Bóra og
já, þú veist bara, eða, hvert sem er sko. Þú veist í raun og verið í heiminum og þau velja sko, og sko Villa Cortés er sko á hotn, bara á hana laugaveginum, þú veist, bara svona
okay.
Sem er bara hard rock þú veist, bara þægilegt central heimsins og þau völdu að vera þar sko.
Ok er þetta ekki samt svolítið heitmynd, paparazzi mynd af þeim?
Jú, þau eru í svona hvítum slopum sko. Þú veist, bara tekið upp okkur svalið sem þau eru sko massive invasion of privacy en samt eitthvað þau eru að flagga því sko á hótelinu sko sem er gott sko.
Þetta er bara mjög dekadent líka náungi sko því að þessi guður er mun frægari heldur að fatta sko því að hann er huge í latin heiminum, hann mm-hmm. er svo Julio Iglesias típa sko
mm-hmm.
Og hann er
já, Enrique Iglesias er alltaf líka hann í þessari bylgju
já, hann er í
hann bylgju, kemur hann fram líka þar sko.
Já, algjörlega, þetta já. Er slatti af
já.
Eða þú veist, ég meina þetta er sem þetta ekki skrítið að það komið svona Latin Explosions öru kori, ég meina það, þetta eru fimmtugur heimsbyggðar.
Já, algjörlega.
Eða eitthvað skilur við þetta.
Algjörlega, sko.
Þetta er heil heimsála, Suður Amerika, og þú veist, J-Lo er náttúrulega ógislega vinsalur og þar, sko.
Mm-hmm.
Og ég veit að hún lék Selenu sem var mexikósk söngunarskilur, mm-hmm. og það er, J-Lo er ókisla vinsæli Mexiko og örugglega Suður-Ameríku atri og, og það eru vinsældi sem eru ekki alveg bara bundan við eitthvað pop-tv í tímambil sko. En hún var með bandaríkinn á lás líka hún bara eitt stærsta dæmi sem hefur komið og hún rosaleg stjarna og hún hefur vafið öllum þessum köllum skilur, viðst, bara Ben Affleck bara einhver taugarhúa í dag skilur, bara með, hann er bara eitthvað sko svona hálf me too að hræ viðst, svona hann er svona nett me too tökin svona, eins og svona Nei, við nennum ekki einu svona almennan að eins og svona tyggjó sem svona er endur svona kornót og er búið að fleið út
Já.
Sem bara enn verra á gangstættinu kornót tyggjó
Já
A-Rod er ekki vel liðin sko
Nei Diddy
Já, P. Diddy er endur ég held að hann Ég held að
hann sé hugsanlega vel liðin sko
Já, og hann er líka með ókvæmlega góða húð
Já
Vist, Sko allavega, sko, eða, veist, ég veit ekkert hvort að þau líffræðilega sé með ókvæmlega góða húð Það lagt rosa mikið upp úr glóandi húð í þeirra ásjónu P. Diddy sem að hét Puff Daddy sko, hana, þegar hann rís upp hana, Sean Combs Hann var ótrúlega svona sleikna húð svona instant radiation í sínum vídeoum sko. Og hérna
Þetta er þessi sko pop tv gljái sko.
Já, þetta er ságljái sko. Þetta er svona
þessi hérna Hype Williams vídeoum sko, allt það sko, þetta svona, það dæmi sko, þetta svona 3D animation svona intro einhvern veginn
og Já, og líka hraðabreytingar
Já, einmitt já,
Stundum
já,
er svona hluti sem við hratt
svona bad boy hana, bad boys dæmið sko
já, mikið kert
já, sko. Svona brúk,
svona brúk, í frægasta ídjón þannig að Puff Daddy dæminu þannig að þeir koma út úr rútunni
já, það er þetta bad boy for life
já, þá svona, er þeir að labba hann rætt og svo akkur þeir stíg út úr rútunni verða rókslega hægt
já.
Og þetta er bara svona bara standart í hiphop myndböndum raunni allar götur sínan sko. Nákvæmlega þetta stig út það sem horfir yfir hverfið sem allar að rústa sko og hann kemur andan með gljáan sko. Já, þetta er pop tv
fænist
já, algjörlega og það er þú veist, það er rosalegur peningar sko. Og þú veist, svona smá hundar og bling, skiljum við það og J-Lo er að vinna með þetta dæmi og hún er náttúrulega sko, ef við tökum hans textan á Love Don't Cost a Thing
já, finnum bara
í það testament,
sko. Það er alltaf, er ekki hérna
svona lítur smáskifan út, ég er að sýna snára hérna
já, Gljáan,
Gljáan
bronsið sko
smáskjáin af Love Don't Cost a Thing það sýnir sko J-Lo magan á henni og sko ég get ekki líst þessu glampa
nei
þið verður bara að googla þeim sko. Þetta er brons glampin sko ok
sko er ekki Jenny from the Block er það ekki líka J-Lo betur það er náttúrulega að fyndi að koma Veist, strax á plötur með tvö með sko frá henni kemur sko, koma sko tvö lög sem er svona
Sérðu glampan framar á plötunni þetta er minni glampi, þetta er meira svona
mattur sko, þetta er mattara sko,
enigmatic matt eitthvað, svona veist, og líka bara sko þú veist þetta er bara hvað hann var að segja skilur þú veist hún tal veist, stafinir er hann að gull veist, þetta er bara gull þetta er svona eins og veist, þetta er bara eða er þetta brons
þetta er, ég myndi þetta væri brons sko. Þeir, sko, það er svo fyndi koma þessi tveir stóru singlandir af þessar plötu, Love Don't Cost a Thing og Jenny from the Block er svona, það sem hún er að tala um bara svona ítrekaða að þessi all
þennan velgengi ég er ekki breytinu sko, sérni frá með blokk er af annar blötu sko. Já, en þú veist, allt er góð svo bara að því að maður er með eitthvað staðrind að kjæta hérna við
kátorinu okay. En þú veist, þetta er sem þú fyndir sko, kom með þetta dæmi alveg nelt, sko, tvisvar strax
Já, þetta er bara
I'm real, allt þetta dæmi sko.
Já, er sko hérna
maður sé getur í það I'm Real-vídeóan með Ja Rule.
Jú, Ja Rule, maður.
Það var talandi pop TV dæmi, sko.
Já. Það rosalega þróti í náungi.
Já.
Rosa svona confident náungi. Já. Algjör bóli, maður.
Já.
Rosalega, sko. Hann nefnilega einhverjum vandræði núna á það að
Já, Fire Festival.
Fire Festival,
sko. Já, einmitt.
Hann, hún er alveg sama, sko.
Já, þetta er ekki sama, sko.
Ja Rule. Þetta eru ekki enn á okkar sko bara, þú veist, LL Cool J þú veist, ég veit, þú skilur að hann átti fyrir láður en hann að koma hann aftur, þú veist, hann samt mikið í þessu pop-tv dæmi, sko
já, já.
Þú veist, þetta hedonismi, ég meina þetta bara þetta á sama tíma og stripstæðin eru nær ekki og, og það bara gríðaleg þetta bara, þetta kjöt þetta kjötkveði hátíð í gangi, sko
Það mitt
Þetta er kjött tímabil, sko Það mikilagt að búr
Tími kjöttsinn, sko
Já, svona tani og kjötti og, og þú veist, svona buxur og allar ástæðan að lágar og mikil svona svona, já, svona magaföðvar
Bróhóld, sko
Já Og einhverju svona grettu svipir Þú veist, ögrandi svona einhverju svona, þú veist fólk var bara, þú veist, á astró og einhvernum stöðum bara alveg að þú veist
fíla sér, sko
já, skilur bara, líka bara þú veist, bara kjöt réttir bara. Það bara bara rétt
grillspjót bara
já þetta bara þannig, bara já. Fólk bara á teinum bara að fallbjóða sér annars
tjekkum að textanum
já En þess að sko, já, bara, já, þetta starinn þetta rast getur ekki, sko
Það getur ekki múli, sko
Jenny from the Block er This is me, then, heitir
þriða platan
Já, sko, gríðalegt, já, jú, tölvöld brons
Já, 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 tölvöld brons
En svona, svona, ekki efna hart
Nei.
Glans, sko
Nei, mitt
Sko, það svolítið mikil texti hérna Mikið af línum Fyrir bara hættu yfir það
Fyrir myndi, hvað?
Ástin ókipis Love don't cost a thing You think you gotta keep me iced You don't You think I'm gonna spend your cash I won't
Þetta iced þarna í þessu samingi sé demantar
Já, geðveit Því það kúl Bara þú heldur að þú þurfur að halda mér
Bara það þurfur
að
ísa kellinguna bara Ég góð
Ég góð ég ekkert að reyða þínum seðlum Nei. Even if you were broke Hann sem þetta það ekki En ég fíla þetta Það svo létt að segja Love don't cost a thing
Eða maður
Ég broke, Even if you were broke My love don't cost a thing Svo bara leið og fyrirtæki hans fyrir hausinn Það bara leitir á þennan Fokkan Guð sko Think I wanna drive your bands I don't, áhugavert dæmi því að bensar eru náttúrulega aldrei kallaði bensar í Ameríku aldrei kallaði Mercedes en þarna verður þetta bara að passa betur upp á rýmið eitthvað If you wanna floss, I got my own Hvað það?
Já, floss, eitthvað svona
Even if you were broke, my love run cost of
Já.
Floss, ok?
Ég veit ekki
Þetta þýðir verður eitthvað get, eins og iced
Já
Þetta er eitthvað Ísa þessa kellingu Svo kemur þetta When you rolled up in the escalate Það Cadillac escalate Það
ekki svona stóru svörtu
Jú, jeppar, það, það stór SUV sko. Alveg bara og mjög mikil svona pop TV time sko. En þá alveg feitt skýrðu að núna var eitthvað svona Tesla eitthvað. Þetta eru svona bílar sem að svona þrottla bara upp svona 37 litrum á 100 sko.
Já
saw that truck you gave to the valet bara að lesta þarna manni sem að leggja bílnum fá líklega af þessum eskilegt knew that it was game when you looked at me pulling up your sleeve so I could see the roly bling bara ég vissi að það var eitthvað í gangi þannig að þegar þú horfir á mig og þú lyftir upp erminni þannig að Rolex incised your roly bling bara leksarinn Ég dyrka eitthvað, þetta alltaf eitthvað
Flexa leksan, sko
Já. Saw you later in the corner booth Svona flösku borðstæmi, sko
Já, mitt
Raising up a toast so I would notice you Þetta player is an ogi, sko But your heart's a mess Think you oughta know doesn't matter if you're balling out of control. Mm-hmm. Bailing, balling out of control.
Oh.
Algjörlega, hann ætlar að bóla sig, djama sig í
skrans.
Í skrans.
Mm-hmm.
En hún veit að hjarta segir, þetta ekki að dæmi, þetta alveg bara, þetta bara svona útrásöfingar típa, bara allt í ruglið, alveg með gott cashflow ennþá.
Einmitt, bara heldur ég sjá ekki að þetta líði illa.
Já. Og all that matters is that you treat me right, give me all the things I need that money can't buy.
Mm-hmm.
Yeah. Sattu það, sko, hjarta skiptir mestu máli. Og svo kemur endurtekningar, svo kemur when I took a chance, thought you'd understand baby credit cards aren't romance
nemitt
það allt svo kúl líka hvernig hún syngur þetta
mm-hmm.
hún segir eitthvað baby credit cards aren't romance
mm-hmm.
þetta svo bara skemmtilegar áherslur mm-hmm. það líka eitthvað annað það í þessi þetta bara svo gott okay? mm-hmm. when you roll up in de-escalate ok credit cards aren't romance ok so you're trying to buy what's already yours sem hún, sem sagt what I need from is not available in stores það sem ég þarf frá þær köpla ekki út í búð seen a side of you that I really feel doing way too much never keep it real if it doesn't change gotta hit the road now I'm leaving where's my keys I've got to go ok, þú fyrir ekki að lesa þetta þessar út af því að er hún að segja núna hún alltaf að fara og ætli svo að taka eitthvað
Það er þetta eitthvað að taka bílinn eða hvað?
Já, eða bara kannski svona hafa líkla íbúin til öryggis.
Já,
sömurhúsið eða eitthvað.
Ef hún gleymi ykkur.
Já. Now I'm leaving, where's my keys? I've got to go. Hann kannski búin að taka líklan af henni.
Shit, það alveg lit.
Já, sko, þú veist, mér finnst þetta allt hljóma frekar svona eins og hann sé ekki einu svona góður en við beinið, sko.
Nei, sko. Er mitt. Dullus okkur.
Hann sé rótin, sko, en hún samt ennþá með eitthvað hérna all that matters is já ok, þetta var búið, eða þetta endurtekning ok og svo kemur a thing, a thing, a thing yeah, 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 you think the money that you make can substitute the time you take take the keys here to my heart aftur líklar, núna að hjartanu then you can win my heart and get já, ég mani þetta þessu kafla and then you can win my heart and get what's in my heart
já, já, þetta er ræfillinn
já,
já
rosalega ræfið lýs og ógæðslega vel tungið ógæðslega, svo mikið í gangi svo mikið svona ratta vinna í sem leið svo mikið svona, þetta er svona út allt ógæðslega svona mikið af tónum og þú veist, það eru ykkur svona trumpur veist, við erum aðeins að tala hljóðið minn, klára bara textan
já,
þetta eða er, taka einskott
ég genið tekið það,
þetta byrja með ykkur svona dron, don, don, don
já, þetta er sko, þetta er ógæðslega mikið svona pop tv hljómur, þetta er sko,
algjörlega, það er náttúrulega
strengja,
gerast á strönd
já, það hljómar svona semi svona sinta strengir en það eru bara strengir en bara svona og svona mikill toppur svona toppi strengir eða svona, svona í þessu lagi er eitthvað svona hörpu sinta dæmi í gangi og svona þungur bassi sko.
Þetta lag sko svínvirkar bæði.
Svínvirkar
þú getur sett að laga á bara í einhverju ammali bara einhverjum stær, þú veist, bara, þetta fóknulega, fara allir að dansa elsku þetta allir sko
já.
Þetta er bara og líka þegar við varum að tala með þetta, þú veist, ég heyrði sko bara hana smooth með Santana, bara síðast í, á, bara í dag, sko, bara í búð ég tók eftir sérstaklega, mér fannst þetta að vera svo mikið svona svo atriði Sopranos að þetta lag sé á bakvið og svo trillist einhver svo ókvæðlega gott ok I think you need to take some time to show me that your love is true there's more than dollar signs in you
Mm-hmm.
Then you can win, já, alveg rétt Það er meira aldrei með dollarmerki þér og þá getur þú unni hjarta mitt mm-hmm. og fengið það sem inni hjarta í hjarta minu
Jöfn mitt
Restin eru endtöningar og það er súpa skrifuð fyrir þessu heil súpa á fólki
já.
George Orette Franklin Gregory Dean Lawson Damon Jarrett Ray Nagli Jeremy Monroe Amil Harris og Manny Benito
Mitt.
Cobalt Music Publishing Limited Warner Scouser Chapel Music Incorporated mm-hmm. en samt BMG Rights Management All Rights Reserved
mm-hmm.
þetta er bara sko, það er svo margir lögfræðingar sem koma á þessu lagi sko
já,
ég held að við verum sút bara við sem að fjallum það sko
ég sé það sko þetta allt kallmenn sem eru skrifað fyrir slæði?
Georgette er örgulega kona.
Já.
Georgette Franklin.
Já. Ok.
Það má flett þessu liðið uppskrifað er eitthvað alveg. Amil Harris getur líka verið kona.
Já.
Og hérna já, þetta er einhverju svona þetta er náttúrulega bara helmingun á þessu liðið er bara örgulega einhver eitthvað svona bara svona fólk sem bara satt fund sem var lægja var rætt og náðum hvernig að koma sér á eða veit ég ekki þetta er rosa prótsir að dæmi sko
Já, þetta er rúklega verið sko, unnið mjög mikið þetta lag sko.
Gríðarlega sko
mikið miksað og mikið endurunnið og
prófað en þess að trommur hann í byrjun sko og almennt svona bumbusláttur á strönd
Já.
Er svo ógeðsa sterkt alltaf samt.
Já
og við erum búin að tala um Survivor og Survivor, með semst Destiny's Child og Survivor þættinir eru að fara í ganga líka og þetta er náttúrulega skjás eins tímabili líka þetta er þessi loveboat tímabil það sem svona venjulegt fólk á að vera sett í einhverjar sexy aðstæður helst nálaðt sjó og með einhver svona drondondon og halda á kindlum skilur það finna ég sko að þarna tröttur reyðið öllu en sko þetta er alltaf Þú veist, í Danmörku er alltaf einhver svona lofbót þáttur í gangi
sko. Já.
Þú veist, bara í samfélagi sem er 5 miljónir eða fleiri, þá er alltaf einhver svona kindlar og sex kindlar
Já, og, sex og áfengi og kindlar dæmi, sko.
Einmitt. En þarna var þetta bara, þú veist, þetta var eina sem fólki datt í hug það er bara, við erum að fara að halda hérna fjáröflun fyrir bara borðtennistild Víkings ok eru það nautarsvíkin kindlar hérna trumbuslátur og þessi bara árið 2000
já.
Þá var þetta bara þú var í janúar, var fólk bara að mæta þannig eitthvað svoleiðist þeim
tilbúin í þetta sko
já. En náttúrulega það er ekki allir að bronslegnir og lórin sko.
Nei
og hérna er líka því að pæla því að þú veist, hún er að það með Puff Daddy hann breytir náttúrulega P. Diddy hún fer úr Jennifer Lopez yfir J-Lo sko er þetta ekki líka tímina sem svona tegundur af skammstöðunum er að þetta inn á Jú. Íslandi líka
hvernig, hvað er íslenskt í þessu?
Hérna
Siggi Lö
Já, eða sko S-lu væri það sko.
Já, S-lu
En já, og, ég var að pæla B5 og svona
Já
B5 er
Bankastæti 5
B5 er mjög gamall staður
Já
Hann byrjar svona 2005
Já,
klart 2004, jáfnvel Ég man, ég var, þú veist, alveg Skur í háskólan
Hann byrjar, sko,
hann byrjar já, nánast í á pop-tv tíman
Já, ég man við fóru þangað eftir sko Svona 2007
Já, þá var hann alveg hann átti alveg góður í sár sko, svo bara hélt hann áfram bara einhverju, það er alltaf, alltaf stemning fyrir einhverju
já.
Hann er einhvers konar kjötmarkaður
Já, bara mítið dæmi sko
Já, já, þú veist B5 það er svona J-Lo, P. Diddy B5,
já.
Þú
veist,
smá
Já, já, brons og flesk sko
Já,
mm-hmm.
og svona þessi skammstöðun skilur þessi svona punta skammstöðun
Já, er mitt
svona EHF þú veist, þú hétu allir eitthvað svona
Þetta er náttúrulega
26
Já, líka nátengt náttúrulega .is
Já
.com, dæminu sko
Já
Það er eitthvað hendan punktum hann inn og líka sko, þú veist
mm-hmm.
Þú veist, eins og báður, sko, ég og þú erum báður með sko gmail sem eru sko snorri punktur Helgason
Já
Og bergur punktur, ebbi punktur Benediktsson, dæmið sko
það, Já
Sem er svona corporate sko
sko sagt að gera þetta
ég veit að þetta er en þetta var líka bara þetta var í loftinu sko sem punktar sko.
Punktanir já
þeir voru þarna í loftinu
ég bæði veist sko er alveg líka með annað aðeinsu núna sko
já og bæði það var líka sko var ég að komast að ég bara fyrir mjög stöttu síðan þetta skiptir engu máli
nei
þú getur sleppt punktunum sko
það er sjálfsög en þú veist ekki ef að þetta er eina aðeinsæðin þá verður að hafa punktana
nei ef ég myndi senda bara á bergur eppi aðeins að gera punktar á milli
þá þú myndir að fá það
já.
Ok, ég vissi það ekki
nei, ég var bara komst að þetta einn
ok, ég held þessi punktar að vera eitthvað bara mjög mikilvæg ég segi þetta, ég myndi alltaf bara, it's my full name with dots in between the names svona, en var það gefur þetta upp á ennsku
já, já, já.
Dots er alltaf kannast allir við það ok, já, punktarnir eru úr mikið teknina og
já.
Þú veist, og náttúrulega þarf allir einu að tala mikið um það en náttúrulega auglýslega, þetta .is.com er bara svona hashtagið búið að vera núna, skilur
mm-hmm.
Og ég meina, já, það var bara allt .com, skilur mm-hmm. bara hárlausnin.is og
mm-hmm.
allt í gangi
og bara skýr.is
og þetta bara, veist, bara mörguliti bara já
ég meina, þetta bara svo það veist, það bara ekki
allir það hafi verið á tímulega þetta skrifa bara j.lo
og bara fá eitthvað
eitthvað heimusinn
kannski
bara hún átti sem sagt hún átti bara sem sagt heimusinn sem hét bara Jóð skráð í landi með skammstöðuna LO sem myndi þá vera eitthvað land að þið sko ég veit að færi að eru með FO sko
mm-hmm.
FO og síðan in.fo
mm-hmm.
Eitt til, var það náttúrulega til sko. ég var svo mikið ég var svo mikið inn í þessum heimi af því að ég var að vinna hjá Reykjavík.com
mm-hmm.
sem var
Einmitt.
Veldi sko, sem stóð yfir í svona
á svipiðum tíma
já, stóð í svona fjóra mánuð það var svona veldi það var bara 25 starfsmenn
mm-hmm.
og allt í gangi og hérna ok sinst, þá var in.fo var einhvers konar svona veldi í færi sko.
Mm-hmm.
og þeir voru held ég eitthvað svona að vilja meina það að bara lénið sitt sko, væri bara veist,
já, já.
$200 million verið sko. að þið bara Microsoft myndi vilja eiga bara in.fo
mm-hmm.
að því að það væri úkstlega mikilvægt
mm-hmm.
að fólk bara í þarf upplýsingar in.fo nei, hey, þetta bara eitthvað færisk fréttavita akkur eru þetta ekki bara heima síðan Google talandi um einhverjum það hversu lengi skrifað maður eitthvað google.com
mm-hmm.
og skrifaði svo það sem maður að leitað
mm-hmm.
eftir að maður þurfti þess ekki ég í svona tvö ár
já.
Að þú getur skrifað beint inn það sem þú skrifaði google.com getur bara skrifað uppskrift að kartöflumús en ég skrifaði þetta google.com kom svo síða og þá skrifaði uppskrift að kartöflumús í svona tvö ár á meðan þú þurftir þess ekki
já.
Bara, ha, er þetta skrifað beint?
Já
Ok Ég ætla með þetta alltaf að skrifa hitt maður
Já.
Og alltaf eitthvað svona á google.com var alltaf eitthvað svona síða dagsins og hvað þetta ítt á líka svona settum, farið með mig á einhver
Já,
síða, try your luck
Já, vóum vinnur, vóum tapar
Já, já. Vist, Má var bara stundum að því
Já, bara hefði þetta að gera, ég ætla bara að fara einhvert á interneti
Já En nú erum við konin í eitthvað svona algjört hérna, þetta, veist, veist að, sko, ég ætla að segja það annarkvært podcast getur verið með eitthvað svona sko, mm. 13 memory lane síðust 10 ára sko,
bara,
við erum hérna með alvöru podcast sem er að greina hérna músík og
já,
bara
brons
og brons, skilur, mm. erfiðari hluti sko.
Mm-hmm.
Það geta allir fjallað um eitthvað .com
mm.
bullshit, sko. Við erum hérna í við erum að, þessi Latin Explosion
mm-hmm.
Það er alveg búið að gera þetta allt upp og svona, minnst ótrú áhugavert hvernig það datt inn á Íslands samfélag
mm-hmm.
bara fá orðum það
mm-hmm.
að því að sko það var mjög heitt að vera suðurrænn að einhverju leiti á þessum tíma
já.
Það er það alveg alltaf skilja
já, já.
Við búum á landið sem allir eru eins og einhver Ísa í framan það er alltaf ókslega kúl ef einhver heitir Rodriguez eða
mm-hmm.
Gómez eitthvað og er mm-hmm. bara með smá liquid í mjöðmónum skilur og mm-hmm. þú veist svolítið svona brút skýrur
mm-hmm.
þú veist það er
bara plus
það er alltaf skýrur að þú veist þá stendur út skýrur en hérna þarna þá var það smá svona, svona þú veist þið var bara búin störf skýrur bara svona
já.
Þú veist þetta var bara
bara framkvæmdastjóra
þetta var bara heita sem til var að vera eitthvað latínó skýrur
mm-hmm.
og þú veist og er alltaf smókin heitt sko
mm-hmm.
þarna, Ísland bara þú veist, þetta var bara já, þetta var bara við erum að koma beint úr Britpopinu
mm-hmm.
sem er í rauninni bara enn frekar ísing sko
já.
Bara ísu
já,
raspi í dæmi sko
já, já.
Svona rosa lítil svona hlýja
já, já.
Í því sko
já, já.
Og
það bætti þú var... að litli við sko svona okkar norp sko
já. En þarna kom bara stór skamtur bara og við erum aldrei að mikið að gera í kramu svona, mm-hmm. bara, veist,
Emitt
Það var bara
Já, líka
bara eitthvað mexikoski veitingastæðir, þetta var bara alveg steaming dæmi, sko Þú veist, fólk var svona gólandi, skilur, fór svona á amigos og var að uppgöta svona koronabjór
Já, mojitos og eitthvað svona dæmi,
sko. Já, með læm í og svona, var að öskra inni, skilur
Og bara læm, var að koma bara til landsins
Já, bara, bara að lenda, þetta sýtur hún að
græn sýtur Lítil, nett
Já, wow. og fólk var bara því lítið að taka þetta skilur og nú myndu og eitthvað fólk já. Held bara að það mætti öskra ég, þetta er
já.
Það fór svona fór á einhvern mexikosan stað, kannski eitthvað svona vinnulhaðborð og svona fólk bara öskra þú veist, allt kvöldið að það bara, betur, gerir fólk ekki rona í Mexiko, öskra
Spangóla, Spangóla til Spanjóla
Nei, þetta er meira bara þú veist bara, þú skilur að uppgöta nýjar bráðtegundir og það er að æsa upp
bara Sigur Jón
já Sigur minn, bara farðu inn í leigubílinn
þetta, er... þetta er bara þetta er bara ávöxtur
já já líka þú veist eitthvað svona mexikoski svona veitingastæri þú veist oft með svona hart svona, allt svona hartar inn svona mikið svona exposed state
já, hörður hljóðvist sko
já, hörður hljóðvist skilur og svona hörð golf og svona
sterkar líktir
og, já, og svona, einmitt svona sítrónu þetta er svona öskur einhvern veginn svona býður upp á einhver svona, svona einhvern veginn, öskur hausverk og já en hérna og tequila náttúrulega og það er sem kókain dæmi þarna alveg
já, alveg klárt
já. Svo ógist að fyndi hvernig einhver svona dæmi kemur skýrur, þú veist, núna er Moskómjúl máli, þú veist, það er bara svona Úst, ef það mætti vera vín í fermingavislu þá væri þannig að þetta er bara það er ekki, úst, fólk kemur ekki saman í Garðabænum núna þess að vera með þannig að miðalda
já,
svona látúrs
bronsdrullina
já, svona eitthvað brons
já, eða svona kópar
eða svona kópar kaleik eitthvað með einhverju Moskómjúl munningi sko. Og mér svo finnst þú veist fólk er bara lættur þess að sé svona þetta er bara sama þetta er bara etanól sem er að fara inn í heilana þér og það er bara svona, lágmarks effort við að gera þess að hafa það eitthvað nýtt bara þess að gera þið spenta
gera þið móttakilegan við erum
fyrir ekki að fatta þetta er bara mesta, þetta er bara the greatest hoax of all time sko. Bara núna í kvöld alltaf ég að drekka eins og Mexikói Já, en bara, þú verður bara samt, ja, fullur bara, Þú ert bara, já, mikið bara starfsmaður bara hjá, þú veist
Já
Skilur En það, þú veist, en þessi latin sprengja, þú veist, það var smá þinga eftir þetta í hérna Íslendingum út af því að við bara vöknuðum upp þann draum og horfum í speil og sáum við vorum bara með enn meiri bauga en áður
Já, þetta. Já Svo má, þú veist, svo má segja skilur mikið af þessu svona post eða svona snemmar sko í núlinu popsenan íslenska hafi svolítið verið mikið undir áhrifum frá þessu, eins og bara eins og til þessu bara gittan sko Birgit Haudal er brons dálítið bronsið sko
já, og eyrnalokkar, stóri eyrnalokkar
stóri eyrnalokkar og svona stór augu einhvern veginn svona brons dæmi sko
já, ég skil
og alveg jafnir líka maður alveg jafnir segja líka við sko kannski er það bara brons út að þetta er bara grænsásvegurinn bara grillun búin að eigi sér stað skilur sem bara sem bronsar þetta upp sko en það hefur alveg tvímælust haft áhrif sko þessi latin sprengja þar sko
já
og það var aldrei þinga eftir það sko það verður auðvitað
sko. En í Ameríku þá hefur J-Lo silt bara frekar flott sko. hún er bara, veist, bara algjört A-list celebrity sko. Og sérstaklega eftir að Britney veist, fór svona illa fyrir henni og náttúrulega rauninni ósengjætt að byrja það saman þegar Britney var miklu yngri hún er bad sko, hún slæri gegn hún er fætt 82 sko.
Slæri gegn svona 99
eða ekki 98-99, bara svipum tíma og J-Lo, miklu yngri og bara mjög, þú veist, hún bara höndlaði ekki pressuna og meðan J-Lo er búin að vera að höndla rosalega pressu og hún er að taka bara veist, Affleck búin á því skilur, Eyrod búin á því Mark Antoni er búin að sko, ég er ekki eins og ég kanna það en sá maður er bara pottet bara með hnaus þykk kókaðin sólgleru bara já. Móka í sig eitthvað sko.
Já.
Bara stressaður og svo kemur ekki út og búningsherbyggja á Broadway bara Mark,
já,
Mark
já.
The show starts in five minutes
já.
Bara
J-Lo sko, hún bara kóstar sko.
Já, hún kóstar þetta vel og skilur bara bara ógislega góði að vera fræk skilur, góð músík mann og ég eftir að segja henni bíómynd einhver tíma, en hún er svona örgla...
já
Er hún ekki dottinn í neitt svona þáttadæmi?
Hún er alltaf í American Idol út í
Já, hún tók þar
Hún er þar sko
Hún er þar
Já
Það er náttúrulega
stótt Hvort þú sé ennþá eða, ég veit ekki
Hún var þar í mörg season
Já, já, hún tók svolítið svona Það var svona upprisu, smá upprisu dæmi hjá henni
sko. Já, en það sem hún ætti sem, þú veist, ok Já, því að American Idol er náttúrulega huge og alltaf en veist, Þess að algjörlega negla geggjaðan feril sko. Það þurft hún að vera svona vöndum svona svona Netflix original series
já,
þú veist þú þetta er að taka eitt svoleiðis leika einhver svona forensic cop bara, þú veist sko einhverju
trúti detective
já, sko, já. Djúpu þannig seti sko. Og ég hugsa það að sé alveg í kortónu sko. Það er eitthvað að vera þrábið hann og hún vill fá rétt að hlutur ekki sko. Hún er að fara leik veist, þetta er svona það þarf að vera einhver algjörnegla sko. Og hérna það er bara hún er bara hann uppi sko.
Bekon, sko.
Hún er bara forever in our heart sko, því að þetta er bara á svona tíma skilur, hún er bara svona ákveð skot sko, úr fortín sko. Og þetta lag þetta er bara toppurinn að þýleiti sko, og bara þetta er bara Austin og Gibbis
Austin kostar ekki túkall skýðu ingetinn
samt betra að áttu betra að áttu pening
sko. Já, skára
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar á því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílalag.